jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Dhe gjusë të nderuar mirëdita, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Prag. Unë Vullnet Poshka do t'jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga përmbajtja emisionit të mesditës veçojmë. Tre vjet pas protestës së vetëvendosjes ende nuk ka përfunduar procesi për vrasjen e Mon Balet dhe Arben Gjeladinit. Subjektet më të mëdha politike në Kosovë kërkojnë eliminimin e votimit me kusht. Presidenti Barack Obama paralajmëron sanksione shtesë kundër Iranit. Dimri i madh në Amerikë dhe dollari dobët rrisin çmimet e naftës. Për këto dhe përmbajtje tjera më vollësisht në vazhdim të emisionit, por së pari ju transmetojmë buletinin e lajmeve. Beograd. Kryeministri Malazez Milo Djukanovic tha se vendimi për vendosjen e marrëdhënieve diplomatike me Kosovën është sjellë në pajtim me interesat kombëtare të Malit të Zi dhe të gjithë rajonit. Ky nuk është vendimi i ri, por prej 2008-s kur Ministria e Jashtme mori udhëzime të vendosë marrëdhënie diplomatike me Kosovën. Prandaj na habit reagimi ashpër i një pjese të opinionit në Serbi, tha ai për mediat e Beogradit. Djukanovic shtoi se Mali i Zi ka shfaqur ndjeshmëri duke mos shpejtuar në njohjen e pavarësisë së Kosovës. Washington, mburoja antiraketore të cilën Shtetet e Bashkuara e vendosin në Evropë nuk është drejtuar kundër Rusisë, por synon mbrojtjen nga kërcënimet nga Irani, tha zëdhënës i Departamentit të Shtetit Philip Crowley. Ai bëri këto komente pas deklaratave të shefit të Shtabit të Përgjithshëm të Armatës Ruse Nikolai Makarov. Ky i fundit tha se planet amerikane janë të drejtuara kundër Rusisë dhe duhet të përfshihen edhe në negociatat Moskë-Washington për kontrollin e armatimit. Kiev. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në Ukrainë tha se në bazë të numrimit preliminar, Viktor Janukovych ka fituar zgjedhjet presidenciale me afro 49% të votave. Komisioni duhet formalisht të shpallë rezultatin e zgjedhjeve deri në 17 shkurt. Janukovych ndërkohë e ka shpallur fitoren, por kundër kandidatja e tij Julia Timoshenko, e cila mori 46%, nuk e ka pranuar humbjen. Port-au-Prince. Qeveria Haitit tha se bilanci të vdekurve nga tërmeti 12 janarit është 230.000. Qeveria tha se shifrat nuk janë përfundimtare dhe nuk i përfshin ata që janë varrosur në varreza private apo nga familjarët. Bilanci është pothuaj i njëjtë me bilancin e viktimave nga tsunami në Azi në vitin 2004. Washington. Brigjet lindore në Amerikë sërish përballen me rreshje të mëdha të borës. Meteorologët parashikojnë të bjerë më shumë se 30 cm në Washington dhe New York. Zyrat qeveritare në Washington sot do të mbyllen për të drejtën ditë me radhë, ndërkohë që kryeqyteti amerikan ende i vuan pasojat nga bora e fundjavës së shkuar. New York. Çmimet e naftës në bursën e New Yorkut janë rritur për 2% për shkak të dollarit të dobët, fitimeve në Wall Street dhe dëmit të madh në pjesën lindore të Shteteve të Bashkuara. Nafta e papërpunuar në bursën e New Yorkut dje u tregtua për $73.75 për fuqi. Ndoqët lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Si që thamë në hapjet e emisionit, tre vjet pas protestës së lëvizjes vetëvendosja në të cilën u vran dy persona, ndërsa u plagosën dhjetra të tjerë, ende nuk ka përfunduar rasti gjyqësor për vrasjen e Mon Balet dhe Arben Gjeladinit, dy viktimat e asaj proteste. Vetëvendosja dhe organizatat për të drejtat e njeriut i kanë akuzuar organet përgjegjëse për prolongimin e rastit dhe mungesën e drejtësisë. Nga Prishtina raporton Edona Peci.
Lëvizja vetëvendosje ka kritikuar administratën e Kombeve të Bashkuara në Kosovë dhe autoritetet përgjegjëse për krijimin e pengesave në vendin e drejtësisë për rastin e vrasjes së Arben Gjeladinit dhe Mon Balajt. Tri vite pas protestës së 10 shkurtit, e cila rezultoi me 2 të vrarë dhe 10 të plagosur, Kombet e Bashkuara ende nuk e kanë përmbyllur rastin. Aktivisti i lëvizjes vetëvendosje Glau Konjufca tha se është prolonguar edhe penguar puna në panelin këshillues për të drejtat e njeriut, si vetmi organ që mund ta shqyrtojë rastin.
Vetmi vend ku mund të paditet, si që dim, është një institucion i unimikut. Ai është paneli këshilluesi të drejtave të njerëzit, të drejtë të në kanë shfrytzuar familjet Balaj dhe Gjeladini, si dhe dy të lënduarit më rënd të kësaj demonstrate, Zenel Zeneli dhe Mustaf Nerjovaj. Por edhe aty unimiku ka intervenuar duke i vendosur pengesat pat i kalus me drejtësis.
Në tetor të vitit të shkuar, Kombet e Bashkuara u kishin ofruar familjeve të vrarve një kompensim në të holla për vdekjen e Balajt dhe Gjeladinit. Konjufsa tha se me këto ofertë është synuar, si që teksoj a i, të blehet e drejtësia për mes kompensimit, gjë që si pas ti është papranueshme. Mungesa e drejtësis, si që thot a i, vjen në pah kur merët parasysh mos ndëshkimi i pjestarve të policisë së kontingentit rumun, që atë kohë kishte gjuajtur me plumba gome në drejtim të protestuesve dhe me reaktivizimin e procesit gjyqësor me akuzë për organizimin e protestës ndaj liderit të lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti.
Përderisa sa e ka mbyllur drejtsin, unimiku, e u lek sinodën tjetër e ka hapur një padrejtsi të re, që është reaktivizimi i procesit gjyqësor kundër Albin Kurtit me aktakuzë të unimikut dhe me qenë se e u lekë si po të regonë që është i njejtë si kudun miku, ne nuk kemi pëse të trajtojmë atë ndryshe.
Mungesa një vendimi në lidhje me rastin Balaj dhe Gjiladini kanë nxitur kritika në radhët e organizatave vendore dhe ndërkombëtare për të drejtat të njeriut. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Përfaqësuesit e tre subjekteve politike më të mëdha në Kuvendin e Kosovës, PDK, LDK dhe AAK, thonë se ligji për zgjedhjet ka nevojë për ndryshime, por këto parti kanë dallime mbi ndryshimet e mundshme për segmente të caktuara. Megjithatë, ato janë të një mendimi që votimet me kusht eliminohen. Kronike Bekim Bislimit.
Bleran Stavileci, zëdhënës i Partisë Demokratike të Kosovës, thotë se qëndrimi kësaj partie është që çdo ndryshim apo plotësim i ligjit aktual për zgjedhjet që do të mundësonte një sistem të mirë zgjedhor dhe që do të ishte në dobi të të gjithëve është i mirë së ardhur.
Subjekti ynë politik ka japur një sinjal pro ndryshimeve të mundshme mbështetur edhe në kërkesat dhe rekomandimet të cilat janë bërë nga Komisioni Evropian edhe nga institucione tjera të cilat kanë përvojë të madhe në jetën dhe sistem demokratike, kështu që ato janë shumë të mirëseardhura edhe për ne.
Në favor të ndryshimeve në ligjin për zgjedhjet janë shprehur edhe përfaqësuesit e Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, por ata kanë mendime të kundërta lidhur me ndryshimin në dispozitave të caktuara aktuale, e shërëm kryeziu nga Lidhja Demokratike e Kosovës thot.
Po ajo që po kontestohet është, jo të zgjedhësh një kandidat nga lista po 5, jo propozimi. Unë personalisht nuk pajtohem, së që shumë për këtë muaj absolutisht, unë do të votoj kundër, po kjo nuk do të që muaj me nëllë atë propozimin që të ketë 5 të rumbullakshua.
Por ndryshe mendon Ahmet Jusufi nga Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, i cili thot se pikërisht për shkak të mënyrës së votimit ligji për zgjedhjet duhet të ndryshohet.
Një listë, një vot në gjithë Kosovë, këtë pasë në zgjedhjet komunale në një komunë, kanë paraqitur defektin e vetë, prandaj ose duhet Kosova të ndahet në zona në mënyrë që të ketë secili kandidat zonën elektorale prej nga mundjen votuesit, ose duhet të jetë lista me një zgjerim se paku 5 anëtar brenda listës të jenë konkurrent.
Por në anën tjetër, të gjithë këta përfaqësues të partive politike pajtohen në një pikë. Ata shprehin mendimin se votimi me kush duhet të eliminohet. Zoti Stavileci thotë se një gjë e tillë është rekomanduar edhe nga Komisioni Evropian.
Ashtu si edhe është rekomanduar nga ekspertët e Komisionit Evropian, edhe për ne është njëra nga pikat e cila në të ardhmen do të duhej parë mundësia që të eliminohej.
Ndërkaq zoti Kryeziu vlerëson se praktikat e deritashme kanë dhënë shenja të qarta se votimi me kush duhet të eliminohet.
Praktika ka treguar se afër 70% manipulohen ato. Ato shpallet pavleshme, është vërtet. Mjetë po 70% janë mëshimje dështume. Kështu që unë besoj se do të mbeteshim të barabarta partit që ose hiqet votimi me kusht.
Në gjashëm thotë dhe zoti Jusufi.
Votës me kusht gjithmonë janë paraqitë si problem në Kosovë, sepse është lënë mundësia e dyshimit për manipulim. Prandaj do të ishte mirë që të gjitha zgjedhjet të mbahen me votën e drejtë për drejtë, e cila garanton siguri më të madhe të votuesit.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Vazhdojmë me zhvillimet politike në Maqedoni. Partia Demokratike Shqiptare paralajmëroi formimin e bllokut opozitar të partive shqiptare i cili do të ketë synim kryesor rrëzimin e qeverisë aktuale. Një blok opozitar i ngjashëm ditë më parë u formua edhe nga disa parti politike maqedonase. Hall City sjell Sefer Tahiri.
Kryetari i Partisë Demokratike Shqiptare Mendu Thaçi bërit e ditur se partia e tij angazhohet për formimin e bllokut opozitar të partive politike shqiptare, i cili do t'i kundërvihet politikës qeveritare. Thaçi bërit e ditur se zhvillohen bisedime me disa parti politike të opozitës, por sipas tij në këtë blok nuk ka vend për demokracinë e re të Imer Selmanit, e cila u formua nga ish antarët e kësaj partie.
Unë jam kontakte të drejtë për drejtë, sidomos keni kuptuar dhe mbështetjen që ka dhënë Partia për Prosperitet Demokratik platformës tonë, po ashtu edhe me partinë e Isni Shaqirin, kemi pas disa kontakte. E mira e kësaj pune është që kemi gatishmëri të bisedojmë. Ne si PDSH kërkojmë që njëherë të unifikohemi rreth një përcaktimi.
Sipas numrit 1 të Partisë Demokratike Shqiptare, Mendu Thaçi, zgjedhja më e mirë për daljen nga kriza politike janë zgjedhjet e parakohshme parlamentare. I den për krimin e blokut opozitar shqiptar mbështeti kryetari i Partisë së Prosperitetit Demokratik Sefedin Haruni, i cili thotë se ideja është e partisë së tij.
Partia për Prosperitet Demokratik e mbështet formimin e blokut opozitar shqiptar. Por ne këtë bashkëpunim do të mundohemi që të jetë një unitet gjithë politik dhe gjithë përfshirës i partive politike shqiptare.
Kryetari i Bashkimit Demokratik Kombëtar Hysni Shaqiri thotë se janë zhvilluar bisedime me kryetarin e PDSH-s Mendu Thaçi, por nuk janë detajzuar planet për formimin e frontit të opozitës shqiptare.
Se më shkoha dhe momenti që t'i kthemi vetë vetës. Jemi të interesuar se kemi pas i BDK disa apele, kërkesa për bashkëpunim. Tash kjo iniciativë besoj se e ka gjetë momentin dhe kohën.
Nga Bashkimi Demokratik për Integrim në Pushtet nuk kanë komentuar idejën e PDSH-s, ndërsa ditë më parë 12 parti maqedonase të opozitës, të udhëhequra nga Lidhja Socialdemokrate e Maqedonisë, formuan një blok të gjerë opozitar. Platforma e opozitës maqedonase tenton që të siguroj një mënyrë për daljen nga kaosi ekonomik, për të mposhtur sundimin e krimit, korupcionit dhe demokracinë në dobësuar nga ana e qeverisë. Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Sefer Tahiri.
Radio Europa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Barack Obama parashikoi se një raund i ri sanksionesh për të ndëshkuar Iranin lidhur me programin bërthamor të tij mund të jetë i gatshëm për disa javë. Obama tha se komuniteti ndërkombëtar është i bashkuar rreth si shtoi sjelljes së keqe të Iranit. Ai tha se refuzimi i Iranit ndaj planit të Kombeve të Bashkuara që uraniumi të pasurohet jashtë vendit dëshmon se Teherani po e ndjek kursin i cili do ta çojë kah armatimi.
That indicates to us that despite their posturing that their nuclear power is only for civilian use, they continue.
Kjo na sugjeron se megjithë pohimet e tyre se energjia bërthamore është vetëm për qëllime paqësore, ata në fakt vazhdojnë ta ndjekin kursin që do të çojë në armatimin. Kjo nuk është e pranueshme për bashkësinë ndërkombëtare, jo vetëm për Shtetet e Bashkuara, tha Obama. Komentet e presidentit amerikan u bën pasi media shtetërore iraniane raportoi se Irani ka filluar procesin e pasurimit të uraniumit në shkallën 20% për përdorim në reaktorin kërkimor mjekësor. Shtetet e Bashkuara i kanë sinjalizuar Iranit se Washingtoni është i gatshëm të diskutojë mënyrat që Teherani të bashkangjitet komunitetin ndërkombëtar, por ata nuk kanë thënë po, tha Obama. Ai megjithatë ja theksoi se oferta për bisedime ende është e vlefshme.
They have made their choice so far, although the door is still open, and what we are going to be working on over the next several weeks is developing a significant regime.
Ata tash e bën zgjedhjen e tyre, megjithse dera ende është e hapur. Ajo që do të bëjmë në javët në vazhdim është zhvillimi një regjimi të sanksioneve që do t'ua bëjnë me dije se sa të izoluar janë nga bashkësia ndërkombëtare si të rësi, tha Obama. Ai nuk dha detaje specifike për sanksionet, por vetëm tha se ato do të ofrojnë disa mënyra për të bërë trysni mbi Iranin. Presidenti Obama gjithashtu shtoi se është i kënaqur kur sheh se Rusia është dakord se Irani nuk i ka marrë seriozisht shqetësimet e bashkësisë ndërkombëtare.
One thing I'm pleased about is to see how forward-leaning the Russians have been on this issue. I think they clearly have seen that Iran.
Kam kënaqësi kur shoh se sa përpara kanë shkuar rusët në këtë çështje. Mendoj se ata e kanë parë qartë se Irani nuk ka qenë serioz rreth zgjidhjes së mosmarrveshjes së zgjithshme ndërmjet Teheranit dhe bashkësisë ndërkombëtare, tha presidenti amerikan. Të martën kreu i Këshillit Kombëtar të sigurisë në Moskë Nikolaj Petrushev tha se përderisa Irani po insiston se nuk synon armën bërthamore, veprimet që po i ndërmer lindin dyshime tek vende tjera dhe këto dyshime janë mjaft të bazuara. Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa nga thekset e këtij edicioni. 3 vjet pas protestës së vetëvendosjes ende nuk ka përfunduar procesi për vrasjen e Mon Balet dhe Arben Gjeladinit. Subjektet më të mëdha politike në Kosovë kërkojnë eliminimin e votimit me kusht. Presidenti Barack Obama paralajmëron sanksione shtesë kundër Teheranit. Dimri i madh në Amerikë dhe dollari dobët rrisin çmimet e naftës. Dëgjues të nderuar, me kaq e përmbyllim edicionin e mesditës të Radios Evropa e Lirë. Programet tona të radhës janë në orën 16:21. Ju përkujtojmë se informacionet më të reja dhe temat aktuale nga Kosova, rajoni dhe bota mund t'i gjeni në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Nga Praga ju urojmë një ditë të mbarë. Miru dëgjofshim.